Kopš marta pārtikas uzņēmumi un tirgotāji var ziedot plašāku produktu klāstu pēc minimālā derīguma termiņa beigām. Šo pārtikas produktu saraksts papildināts ar tādām produktu grupām kā šokolāde, iebiezinātā piena produkti, siers, majonēze, augstā temperatūra apstrādāti piena produkti, skābēti, marinēti, termiski apstrādāti dārzeņi, augu eļļa, miltu izstrādājumi un tamlīdzīgi. Samariešu apvienības projekta pēdušai Latvijai vadītāja Agita Kraukle norāda, ka pieprasījums pēc ziedotās pārtikas rudenī un ziemā līdz ar energocenu krīzi pieaudzis par 20%, kas ir ap 1000 ģimenes mēnesī, bet arī ziedotais pārtikas apjoms ik gadu pieaug.
Ja pagājušajā gadā mēs no izmešanas esam izglābuši vairāk kā 300 tonnas produktu, tad bez šo apjomu sasniegsim jau vasaras beigās un domājams, ka šogad mēs aptuveni 400 tonnas, varbūt pat vairāk produktus būsim nodevuši tālāk rokumcietējiem. Kopumā mēs spējam nosakt pieprasījumu ar to, ko mums noziedo. Vienmēr var palīdzēt vairāk, pieņemt vairāk. Cilvēki ir ļoti pateicīgi. Ja iepriekš cilvēki bija pateicīgi par maizīti, būciņām, kādu našķīti, tad tagad jau šis atbalsts ir tāds, ka viņi var ne tikai panašķēties, bet arī, piemēram, uztaisīt zupu no gaļas un dārzeņiem.
Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības un Rīgas sociālā dienestu vadītāja Guna Eglīte vērtē, ka ziedotā pārtika sociālo dienestu redzes lokā esošajām personām ir būtisks atspēks ikdienas izdevumiem. Un vēl par kādu pēdējā laikā novērot tendenci turpina Eglīte.
Tas, ko mēs varējām vērot pagājušā gada šī Ukrainas kara krīze pašā pirmsākumā, tad, kad iebrauc Ukrainas iedzīvotāji Rīgā un viņiem nebija iespējams šo te pārtikas produktus iegādāties dēļ tā, ka nav pietiekami liels finansējums, tad šis bija ļoti nozīmīgs apstākurs, kur nevalstiskās organizācijas deva ieguldījumu tiem iedzīvotiem, kuriem tā pārtika ir nepieciešama.
Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Noris Krūzītis norāda, ka ministru kabineta noteikums par prasībām pārtikas izplatīšanai pēc minimālā derīguma termiņa beigām vēl varētu papildināt ar iespēju ziedot arī zīdaiņu pārtiku, lai vēl vairāk veicinātu pārtikas pārpalikumu pārdali un nepieļautu to nonākšanu atkritumos.
Likums, to, ko mēs varam ziedot, diezgan precīzi nosaka, un ir ļoti svarīgi, teiksim, izvērtēt tās lietas, ko mēs varam nodrošināt tieši no pārtikas drošības viedokļa. Un te mums ir speciālisti gan pārtikas veterinārais dienas, un tas ir kopdarbs, kā lai paplašina to sarakstu. Šobrīd mēs diskutējam par bērnu pārtiku, par dažādiem vecumiem un par iespēju gan no kvalitātes, gan no pārtikas drošības viedokļa. Tā kā es domāju, ka es noteikti šī diskusija beigsies ar pozitīvu zīmi, kad arī bērnu pārtikas to, ko var ziedot, noteikti papildinās šo sarakstu.
Ziedojamo produktu sarakstu ar bērnu pārtiku, kā biezenīši vai zīdaiņu piena maisījumi, kuriem tuvojas minimālā derīguma termiņa, ieteicams līdz beigas, iespējams varētu papildināt rudenī. Pārtiku ziedot un saņemt ir tiesīgs tikai PVD reģistrēts ziedotājs vai sociālo pakalpojumu sniedzējs un saņēmējs. Sinti Ambote, Latvijas radio.